ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องรายการประกอบชุดวิชากฎหมายวิธีสมัญญัติ1รายการประกอบชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
ช่วงเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะจากรายการของเราที่ได้เคยเสนอเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโฮมสคูลในส่วนของผู้ปกครองที่จัดการเรียนการสอนให้ลูกไปแล้วนั้นนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปรับฟังความเห็นของน้องที่เรียนในระบบโฮมสคูลว่าน้องๆเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับการเรียนในระบบโฮมสคูลในช่วงตีตั๋วเดินสายค่ะและในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงติดไม้ติดมือเพียงท่านร่วมสนุกกับคำถามประจำรายการก็รับไปเลยค่ะของที่ระลึกจากทางรายการนะคะในช่วงนี้พบกับช่วงตีตั๋วเดินสายได้เลยค่ะ
ช่วงตีตั๋วเดินสาย
ท่านผู้ฟังคะโฮมสคูลคืออะไรผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยก็ได้ค่ะดร. อมรวิทย์ นาครทัพผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลได้บอกถึงหัวใจหลักของโฮมสคูลว่าโฮมสคูลจริงๆมันก็คือโรงเรียนแบบหนึ่งโดยนิยามของมันประการแรกการสอนในบ้านก็ต้องถูกวางแผนอย่างตั้งใจแปลว่าคุณจะต้องมีแผนส่วนจะยืดหยุ่นแค่ไหนแล้วแต่ความเหมาะสมประการที่สองโดยที่กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านคำว่าส่วนใหญ่แปลว่าพ่อแม่ไม่ต้องสอนในบ้านก็ได้หลายคนที่ชอบกล่าวหาว่าโฮมสคูลเป็นการเอาลูกไปขังไว้ในบ้านลูกไม่ได้มีสังคมไม่ได้เจอโลกภายนอกไม่จำเป็นพ่อแม่อาจจะพาลูกไปโรงเรียนร่วมกับเด็กที่อื่นก็ได้หรืออาจมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกับโรงเรียนก็ได้ประการที่3พ่อแม่เป็นคนสอนหรือควบคุมดูแลการสอนบางเรื่องที่พ่อแม่ไม่ถนัดอาจจ้างครูมาสอนก็ได้ปัจจุบันโฮมสคูลอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยนะคะแต่เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้ปกครองที่เริ่มไม่มั่นใจในระบบการศึกษาในโรงเรียนห่วงว่าครูจะสอนลูกได้ไม่ดีโรงเรียนไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความสามารถพอที่จะพัฒนาศักยภาพของลูกได้มีหนำซ้ำนะคะสารพัดปัญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นไม่น้อยที่เกิดจากโรงเรียนทั้งปัญหายาเสพติดการทำร้ายร่างกายแม้แต่อาชญากรรมในเด็กด้วยกันเองนะคะการเรียนในระบบโฮมสคูลจะเหมาะสมกับลูกของเรามากกว่าระบบโรงเรียนปกติแค่ไหนวันนี้นะคะเรามีความคิดเห็นจากน้องที่ผ่านการเรียนในระบบโฮมสคูลทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาบอกเล่าเกี่ยวกับการเรียนในระบบโฮมสคูลให้ฟังค่ะพบกับน้องบุญมนัสสวัสดิ์ปลักกวงณอยุธยาได้เลยค่ะ
ต้องขอออกตัวก่อนว่าบางทีแนวคิดของหนูมันอาจจะไม่สามารถที่จะใช้เป็นแนวคิดที่อธิบายคนทั่วไปได้นะคะช่วงที่หนูอยู่อนุบาลนะคะตอนนั้นหนูเข้าอนุบาลเร็วกว่าคนอื่นเละช้ากว่าคนอื่นประมาณ2ปีตอนนั้นหนูอายุอนุบาลหนึ่งอยู่อายุ5ขวบแล้วหนูมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ไข้หวัดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเวลาหนูไปโรงเรียนนานเข้าเนี่ยพ่อยิ่งมีความเห็นว่าสงสัยต่อไปลูกต้องแคะแน่ๆเลยเพราะว่าป่วยตั้งแต่เด็กแล้วที่โรงเรียนมันก็เป็นศูนย์รวมเชื้อโรคนะคะก็เลยคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนวิธีนี้กันเถอะก็วิธีการเรียนการสอนโดยทั่วไปนะคะมันแทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรกับในโรงเรียนหรอกค่ะเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ย1วันเด็กทั่วไปอาจจะเรียน 6-8 วิชาเราก็เรียน 6-8 วิชาเหมือนกับเขาอาจจะถ้าสมมุติจะให้เราแตกแขนงในระดับประถมเนี่ย เราก็ยึดตามหลักสูตรของโรงเรียนหมู่บ้านเด็กใช่ไหมคะโรงเรียนหมู่บ้านเด็กนี่เขายึดตามโครงสร้างหลักสูตรของซัมเมอร์ฮิลล์อังกฤษอยู่แล้วเขาก็จะมีหลักการมาว่าใน1วันเนี่ยคุณต้องเรียนอะไรบ้างคุณต้องเรียนคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คุณมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่ต้องเรียนใน1วันเหมือนกับเด็กในโรงเรียนทั่วไปแล้วคุณก็ต้องมีกิจกรรมในการที่จะสันทนาการกิจกรรมการเข้าสังคมเหมือนกับเด็กทั่วไปแล้วก็ในกรณีที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยนะคะเราก็มีเวลาเข้าโรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปอีกเหมือนกันคือ8โมงครึ่งเราก็ไปโรงเรียนก็คือเป็นห้องเรียนอีกห้องนึงซึ่งจำลองการเป็นโรงเรียนไว้ทุกอย่างมีห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์มีทุกอย่างจะพร้อมที่จะใช้ในการเรียนแล้วเราก็เรียนไปจนถึงเที่ยงเที่ยงเราก็เป็นเวลาพักเที่ยงก็เหมือนเด็กทั่วไปแล้วเราก็พักทานอาหารทำกิจกรรมส่วนตัวพอถึงเวลาช่วงบ่ายเราก็เข้ามาเรียนในคาบบ่ายพอเรียนไปจนถึง4โมงเย็นแล้วเราก็เลิกเรียนแล้วเราก็จะมีเวลาที่อาจจะพิเศษกว่าเด็กคนอื่นนะคะก็คือหลังจากที่เราทำกิจกรรมส่วนตัวแล้วเนี่ยช่วงประมาณ3ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยเราก็จะมีการเรียนเพิ่มเติมอีกคืออาจจะเป็นการบ้านหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรียนในวันนี้ที่ผ่านมาแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะมาเสริมกันในตอนช่วงหัวค่ำก็คือ3โมงตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มไปจนถึงประมาณ5ทุ่มเนี่ยค่ะในแต่ละวันส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าวันไหนเกิดจะมีกิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษก็เหมือนทัศนศึกษาค่ะที่คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนพาไปเป็นอาจารย์พาไปนอกสถานที่ไปวัดไปทำกิจกรรมไปดูนั่นดูนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก็จะเสริมคู่กันกับหลักวิชาการความจริงโดยรวมมันก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายกันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่เราก็จะได้เท่าๆกับที่เด็กในโรงเรียนได้หรือบางทีอาจจะได้มากกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวในแง่ของเทคนิคการเรียนให้ประสบความสำเร็จนะคะในแต่ละคนมันก็อาจจะมีต่างกันแต่ว่าในส่วนของตัวหนูเองเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณพ่อที่คุณพ่อวางรากฐานของความเป็นคนมีวินัยของความเป็นคนมีความขยันความอดทนแล้วก็เคร่งครัดในตัวเองมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งทำให้เรารู้สึกไม่ลำบากใจเท่าไหร่ในการที่เราจะต้องบังคับตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราเรียนอยู่ในห้องเรียนบ้านเราเองเนี่ยไม่มีครูมายืนเฝ้าไม่มีใครมาคอยจับตาไม่เห็นต้องอ่านหนังสือเลยไปทำอื่นดีกว่าหรืออะไรแบบนี้เราต้องบังคับตัวเองให้ได้ซึ่งถ้าถามว่าปัจจัยสำคัญมีอะไรบ้างก็คือ1คุณต้องอดทน2คุณต้องขยัน3คุณต้องทะเลาะกับตัวเองแล้วเอาชนะตัวเองให้ได้คุณถึงจะสามารถเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จแต่ว่าตรงนั้นล่ะค่ะคือสิ่งที่ยากบังเอิญหนูโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่สอนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ของแปลกใหม่อะไรแต่สำหรับคนอื่นน่ะอาจจะต้องฝึกในส่วนนี้ก่อนและที่สำคัญคือคุณเรียนโฮมสคูลเนี่ยคุณไม่มีเพื่อนคุณไม่มีคนนั่งคอยเอนเตอร์เทนคุณอยู่ข้างๆคุณจะต้องคล้ายๆกับว่าชอบการอยู่คนเดียวด้วยสักส่วนหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่รู้สึกว่าโหเบื่อก็เป็นคล้ายๆเป็นอะไรทำนองนี้ค่ะคือคุณต้องมีนิสัยแบบนี้ด้วยถึงจะสามารถทำได้คือถ้าถามว่ารู้สึกเหงาไหมเนี่ยนะคะถ้าตอบว่าไม่เคยเหงาเลยนี่ต้องโกหกแน่ๆค่ะเพราะว่าในความรู้สึกของเด็กเนี่ยเด็กวัยสักประมาณ10ขวบ11ขวบมาถึง15 16เนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในโรงเรียนเราได้เล่นบาสกับเพื่อนมันก็คงจะดีนะอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าเราได้เรียนคหกรรมเรียนงานบ้านงานเรือนอะไรกับเพื่อนมันก็คงสนุกดีนะเรื่องมันจะเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้ก็เคยคิดนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหงารุนแรงหรือรู้สึกว้าเหวรุนแรงถึงขนาดที่เราจะรู้สึกโอ้โหเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยู่เสียเหลือเกินมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่วนนึงก็อย่างที่บอกมาก่อนหน้านี้ว่านิสัยส่วนตัวก็ค่อนข้างจะชอบอยู่คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าพูดในมุมของคนอื่นๆทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เคยอยู่ในโรงเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อนแล้วอยู่ๆพ่อแม่ก็จับให้มาเรียนแบบโฮมสคูลเนี่ยเด็กอาจจะมีปฏิกิริยาตั้งแต่ระดับเบาๆไปจนถึงรุนแรงมากก็ได้นะคะก็อันนี้ก็ต้องดูว่าพื้นฐานนิสัยของเด็กคนๆนั้นเนี่ยเป็นยังไงว่าเขาจะว้าเหวว่าเขาจะรู้สึกเหงาหรือว่าโหยหาสังคมเดิมของเขามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาจากส่วนตัวของหนูแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบ้างเหมือนกันบางครั้งแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่มันก็แค่แวบเดียวแล้วมันก็หายไประบบการเรียนแบบนี้มันทำให้เรารู้จักเป็นคนคิดเองวิเคราะห์เองแล้วก็ตีความเองมันก็ทำให้เราเป็นคนที่คิดก่อนพูดคิดก่อนทำในส่วนนั้นนะคะ เราอาจจะได้ในส่วนนี้แต่ว่าในแต่ละคนต่างๆกันไปเนี่ยนะคะ10คนก็ไม่เหมือนกันแต่ในส่วนของหนูได้ส่วนนี้อุปสรรคที่ต้องเจอในการเรียนในระบบนี้คือเราไม่มีคนจัดการเรื่องการทำกิจกรรมให้ว่าเราด้วยความที่ระบบของเรามันค่อนข้างใหม่เวลาเราจะไปติดต่อเชื่อมสัมพันธ์อะไรยังไงกับใครเนี่ยคนเขาจะสงสัยว่าอ้าวมาเป็นเด็กระบบนั้นเหรอเราจะให้จัดการยังไงล่ะหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องใช้ความพยายามในการจะอธิบายมากกว่าปกติแล้วเราก็ต้องไปแสดงหลักฐานในการที่จะไปสอบในสถาบันต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นอุปสรรคในเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็คืออุปสรรคมันมาจากคนรอบข้างคนรอบข้างซึ่งเราต้องค่อนข้างจะมั่นคงสักหน่อยนึงถ้าเราไม่มีปัญหาที่ตัวเราเองนะฮะปัญหามันก็น้อยไปกว่าครึ่งเพราะว่าถ้าส่วนตัวเราสามารถที่จะเราคลิกกับระบบนี้เนี่ยปัญหาของเรามันหายไปครึ่งนึงละคุณพ่อเขาก็จะบอกว่าเรียนระบบนี้นะมันต้องขวนขวายแล้วก็ขยันมากกว่าปกตินะมันต้องมีวินัยมากกว่าปกติจะห่วงเล่นไม่ได้จะชอบห่วงการทำอะไรตามภาษาเด็กๆไม่ได้นะหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเวลาที่คนอื่นเขาไปเล่นกันเราก็ต้องนั่งท่องหนังสือหรือนั่งขวนขวายเองแล้วก็ต้องขยันสืบค้นเองคืออย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าการที่เราเรียนในระบบโฮมสคูลเนี่ยมันปลูกฝังนิสัยบางอย่างของเราให้เราต่างจากคนปกติธรรมดาทั่วไปต่างจากนักเรียนในระบบทั่วไปเพราะว่าเราเรียนคนเดียวเราก็ต้องมีสมาธิมากกว่าปกติเราจะต้องมีการความขยันในการศึกษาค้นคว้าแล้วก็มีทักษะในการที่จะไปเสาะหาความรู้ด้วยตัวเองแทนที่จะรอให้มีครูหรืออาจารย์มาคอยสอนเราอยู่ที่หน้ากระดานเหมือนกับระบบทั่วไปซึ่งมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกันกับวิธีการเรียนของมหาวิทยาลัยมสทนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการศึกษาด้วยตัวเองเป็นการเรียนด้วยตัวเองแล้วก็อ่านหนังสือเองไม่มีใครมาคอยอธิบายหรือถึงแม้ว่าอาจจะมีสื่อในการช่วยศึกษาตรงที่ว่ามีแผ่น VCD แผ่น CD หรือแผ่น VCD หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของการศึกษาถ้าเรามีบุคลิกนิสัยส่วนตัวในเรื่องอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้นะคะจากการเรียนโฮมสคูลเนี่ยก็อาจจะทำให้การที่เราเข้ามาเรียนในระบบของมสทเนี่ยง่ายขึ้นกว่าคนอื่นซึ่งไม่เคยรู้จักถึงวิธีการเรียนแบบนี้มาก่อนไม่เคยที่จะรู้ว่าการเรียนของมสทเราต้องทำตัวยังไงเราต้องเปลี่ยนจากการเป็นคนนั่งรอความรู้การมาเป็นคนที่นั่งหาเอาเองอ่านเอาเองแล้วก็สืบค้นสอบหาเอาเองส่วนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเคยเรียนโฮมสคูลมาก่อนมันก็เหมือนกับว่าก็ไม่เห็นมันจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เรียนตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในระบบมาโดยตลอดเนี่ยคุณก็อาจจะมึนๆไปสักพักนึงงงไปสักพักนึงว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงต่อแล้วในแต่ละวันที่เราจะนั่งเรียนเราต้องทำยังไงบ้างหนังสือหนาขนาดนี้จะอ่านเองหมดได้ยังไงหรืออะไรแบบนี้ฮะก็โดยประสบการณ์ที่เรียนมาโดยตลอดทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้ว่าหนังสือเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีอ่านเราก็ต้องอ่านเฉพาะเท่าที่จำเป็นเราก็อ่านแค่บางส่วนซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลั่นสิแล้วหนังสือ2เล่มใน1วิชามันต้องอ่านตรงไหนล่ะส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถมีเหมือนเป็นพลังพิเศษรู้ได้เองเป็นพลังเหนือธรรมชาติอะไรบางอย่างซึ่งคนเรียนโฮมสคูลเท่านั้นถึงจะมีความรู้สึกนี้ได้อะไรแบบนี้ฮะซึ่งถ้าเกิดจะถามว่าให้อธิบายออกมาเป็นลักษณะว่านั่นน่ะสิแล้วไอ้ความสามารถพิเศษที่ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราก็คงบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะเราเป็นของเราอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่านั่นแหละค่ะมันก็เป็นทางเลือกนึงที่เราสามารถจะทำได้เหมือนกันคือเรียนโดยวิธีนี้มันก็ทำให้เราปรับตัวเข้ากับระบบของมสท.ได้ง่ายกว่าคนปกติแล้วก็มีโอกาสจะประสบผลสำเร็จมากกว่าปกติด้วย
ท่านผู้ฟังคะโฮมสคูลอาจไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับหลายครอบครัวระบบโรงเรียนเองก็มีข้อดีอยู่หลายประการทีเดียวนะคะไม่เช่นนั้นทุกประเทศคงไม่ยึดระบบโรงเรียนเป็นหลักใหญ่ของการจัดการศึกษาการมีโฮมสคูลมาร่วมแนวทางและแข่งขันกันพัฒนาก็ดีเหมือนกันนะคะน่าทึ่งที่ผลงานวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นชี้ว่าเด็กโฮมสคูลมีพัฒนาการและความสามารถทั้งในด้านวิชาการบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางอารมณ์ดีกว่าเด็กที่เรียนในโรงเรียนนะคะและเด็กโฮมสคูลไม่มีปัญหาในการเข้าสังคมอย่างที่หลายคนห่วงเรื่องนี้ค่ะดร.อมรวิทย์อธิบายว่าในห้องเรียนเราเรียน1ต่อ40พออยู่บ้านเราเรียนตัวต่อตัวหรือ1ต่อ2เพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพความเอาใจใส่มันก็ต่างกันอีกประการพ่อแม่รักลูกการเรียนส่วนหนึ่งที่มันไม่บรรลุผลเพราะเราบังคับให้เด็กเรียนในเวลาที่เด็กไม่อยากเรียนแต่พออยู่กับพ่อแม่เบื่อแล้วเหรออ้าวออกไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งไปขี่จักรยานเล่นฉะนั้นความเบื่อหน่ายซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของเด็กเนี่ยมันก็น้อยลงไปในรูปแบบโฮมสคูลแต่ก็มีงานวิจัยบางชิ้นที่พูดถึงเรื่องทักษะทางสังคมบอกว่าเด็กเก็บตัวซึ่งผมเองมองว่าเรื่องนี้มันแล้วแต่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นคนเก็บตัวแนวโน้มที่ลูกจะปั้นออกมาเป็นเด็กซึ่งเก็บตัวก็เป็นไปได้จากประสบการณ์ของน้องบุญมนัสสวัสดิ์ปลักวงศ์ณอยุธยาเด็กโฮมสคูลจะเห็นได้ว่าเด็กโฮมสคูลดูจะมีความสุขกับการเรียนมากกว่าเด็กที่เรียนในโรงเรียนนะคะคำอธิบายที่ยืนยันได้ก็คือความแตกต่างของบรรยากาศของการเรียนรู้นั่นเองค่ะในขณะที่ในโรงเรียนครูผู้สอนจะยืนเผชิญหน้ากับเด็กอยู่หน้าชั้นนะคะแต่บรรยากาศโฮมสคูลครูผู้สอนก็คือพ่อแม่ไม่ใช่ครูที่ยืนอยู่หน้าชั้นแต่ก็คือคนที่นั่งอยู่ข้างๆลูกนั่นเองค่ะ
วงติดไม้ติดมือ
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายช่วงติดไม้ติดมือมาร่วมสนุกกับคำถามแค่เพียงท่านบอกมาว่านะคะเทคนิคการเรียนโฮมสคูลให้ประสบความสำเร็จทำอย่างไรส่งคำตอบมาได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะหากท่านตอบถูกทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับควบคุมการผลิตรายการอุษณีจุทศิลป์ประสานงานธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงดิฉันโรมณียาวริยธรรมคุณสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ